само стоен целовечерен концерт на Кумановскиот пост-рок бенд Кара со цел промоција на вториот албум насловен Heaven Can Wait. Концертот ќе се одржи во главната сала на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев Куманово во петок, 21 септември со почеток од 21 часот. Картите се достапни во кафе бар Агора и кафе бар Трговски по цена од 100 денари.